ლაბარა ყობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას იწყებს. გაგაცნობთ თავიდანვე უმთავრეს ახალ ამბებს, საერთაშორისო ინფორმაციას. ეგვიპტის პრეზიდენტმა უფლებამოსილებები გაიფართოვა. ღაზის სექტორიდან იუწყებიან, რომ ცხოვრება ნორმალურ კალაპუცს უბრუნდება მას მერე, რაც ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება იქნა მიღწეული. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი აცხადებს, რომ საქართველომ მიიღო დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება ის მომავალ კვირაში ეწევა თბილისს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამ რანგში პირველი პრეს-კონფერენცია გამართა. ამდა სხვა თემებზე ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ჯერ გაგაცნობთ საერთაშორისო ამბებს. ეგვიპტის პრეზიდენტმა მოჰამედ მურსიმ გამოსცა განკარგულება, რომლის თანახმად საკუთარ თავს მიანიჭა ფართო უფლებამოსილებები. განკარგულება წაკითხულ იქნა სახელმწიფო ტელევიზიით პრეზიდენტის წარმომადგენლის მიერ. დოკუმენტის თანახმად განკარგულებები, დადგენილებები და კანონები, რომლებსაც პრეზიდენტი გამოსცემს, საბოლოოა და არ ექვემდებარება გაპროტესტებას. პრეზიდენტის დადგენილებით სასამართლო ორგანო, რომელიც მუშაობს ახალი კონსტიტუციის შექმნაზე და რომელსაც მისი მოკავშირე ისლამისტები დომინირებენ, არ შეიძლება დათხოვნილ იქნას რომელიმე სამართლებრივი უწყების მიერ. მურსიმ ადრევე შეიძინა საკანონმდებლო ძალაუფლება, როცა სასამართლოს ძალით დაითხოვეს ამ ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატა. ღაზის სექტორიდან იუწყებიან, რომ იქ ცხოვრება ნორმალურ კალაპოტში ბრუნდება მას მერე, რაც ძალაშია პალესტინელების ისლამისტური მოძრაობა ჰამასსა და ისრაელს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, რომლითაც შეწყდა გასულ კვირაში დაწყებული ბრძოლა. დაზავების შესახებ ოთხშაბათ საღამოს კაიროში გამოაცხადეს ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამარმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ეჰუდ ბარაკის განცხადებით, ისრაელმა მიაღწია თავის ყველა სამხედრო მიზანს, თუმცა ჰამასის ლიდერი ხალედ მეშაალი ცეცხლის შეწყვეტას მიიჩნევს ისრაელის ტაქტიკურ მარცხად. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ზავის დასადებად გამართულ მოლაპარაკებაში, ორივე მხარეს მოუწოდებს შეთანხმების დაცვისკენ. დაპირისპირების შედეგად ღაზის სექტორში დაიღუპა 161 პალესტინელი, მათ შორის 71 სამოქალაქო პირი, 5 ისრაელელი. ევროკავშირის ლიდერები დღეს ბრიუსელში შეიკრიბნენ ბლოკის მომდევნო 2014-2020 წლების ბიუჯეტზე რთული მოლაპარაკების გასამართად. ბრიტანეთი, გერმანია და სხვა ქვეყნები, რომლებსაც დიდი წილი შეაქვთ ბიუჯეტში, ითხოვენ წილის შემცირებას ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში სახელმწიფო ბიუჯეტების შემცირების გათვალისწინებით. ბრიტანეთის მაუწყებლის BBC-ს ახალი გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე ამ ქვეყნის დედაქალაქის ლონდონის სამეფო საოპერო თეატრის კოვენტ გარდენის ხელმძღვანელი ტონი ჰოლი დაინიშნა. ოპერაში საქმიანობამდე ჰოლი დიდხანს განაგებდა BBC-ს ახალი ამბების სამსახურს. თანამდებობაზე მისი წინამორბედი ჯორჯ ენტვისლი გადადგა ამთვის დასაწყისში სკანდალის გამო, რომელიც უკავშირდება ეთერში შეუმოწმებელი ინფორმაციის გასვლას. ჰოლი მოვალეობის შესრულებას მარტის დასაწყისში შეუდგება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც ყოველი ნოემბრის ბოლო ხუთშაბათს, დღეს აღინიშნება ეროვნული დღესასწაული მადლიერების დღე. საქართველოს შესახებ ინფორმაცია. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი ფიქრობს, რომ საქართველომ მიიღო დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მოახდინა დემოკრატიული გარდაქმნა. მან ასეთი შეფასება გამოთქვა საქართველოში ვიზიტამდე, რომელიც მომავალ კვირაში გაიმართება. ის ითვალისწინებს საქართველოს პრეზიდენტთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე თბილისში შეხვდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებს. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი ფილიპ ლეფორი, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე გაეროს წარმომადგენელი ანტი ტურუნენი, ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის, ირლანდიის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პადრეგ მარფი და ეუთოს მომავალი თავმჯდომარის უკრაინის წარმომადგენელი ანდრეი დეშიცა. საქართველოს პრეზიდენტმა 519 პატიმარი შეიწყალა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე მერენეს ელენე თევდორაძემ აცნობა, რომ შეწყალებულთაგან 50 საჭირი გაუნახევდა. თევდორაძის განცხადებით კომისიამ სულ 1400 პატიმრის საქმე განიხილა. ეს იყო ახალი ამბები ამ წუთისთვის. სხვა ახალ ამბებზე, დღევანდელ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითად ნაწილში გასაუბრებით. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი თემების შესახებ, რაზე გვექნება საუბარი შუაღამის თავისუფლებაში. 22 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აბრანგში თავისი პირველი პრესკონფერენცია გამართა. რა ითქვა იქ? ამ თემას ეძღვნება ჩვენი პირველი ორი სიუჟეტი.
რაი ამ დონის დანაშაულები იქნება? რაღაც ამინისტია მოხდეს, არა უმაღლესი პირების დონეზე, არა მინისტრების და არა პარლამენტის წევრების დონეზე, უფრო დაბალ დონეზე, რომ წინასწარ პატიება მოხდეს ამინისტია.
დროსამსვენებლო, მიმოხილავთ სულ მოკლედ პრესას, საქართველოს პრესას, რა ეწერებოდა ქართულ გაზეთებში დღეს. ამაზე გიამბობთ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურების განვითარებას. ამ თემაზე კონფერენცია გაიმართა. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელთან, სერგი კაპანაძესთან. ის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო ადრე.
სახიფათო შეიძლება იყოს რუსეთთან დაახლოების იდეასთან თამაში, იმიტომ რომ ძალიან კრთალი ხაზი არის აი ესეთი ტიპის დაახლოებას და საქართველოს ეროვნული ინტერესებზე უკან დახევას შორის.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. ვისაუბრებთ ახლო აღმოსავლეთზე, ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შემდგომი ვითარების გარშემო გასაუბრებით. პროგრამის ბოლოს კი უხილავ ფარდაში პოლიტიკური თემა გვაქვს: ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა, როგორი იქნება ის ორივე ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ბრაგიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ოზორ ნოემბერს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ამრანგში თავის პირველ პრესკონფერენციაზე თითქმის 50 წუთის განმავლობაში აჯამებდა არჩევნებიდან თვენახევრის განმავლობაში სხვადასხვა სფეროში ახალი მთავრობის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. მან ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვებსაც გასცა პასუხი. ეკა ქევანიშვილი ესწრებოდა პრესკონფერენციას.
არჩევნებიდან თვენახევრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ახალი მთავრობის პირველი ნაბიჯებით კმაყოფილი. ამ ნაბიჯების შესახების თითქმის 1 საათი მოუთხრობდა სასტუმრო რედისონში შეკრებილ მედიას, რომელსაც თავადაც არაერთი კითხვა ჰქონდა. რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას. შეკითხვაზე, თუ რას გააკეთებს პირველ ახალი ხელისუფლება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით, ივანიშვილმა ასე გვიპასუხა.
ეკონომიკური აღზევება და საინტერესო ქვეყანა უნდა გახდეს საქართველო მათთვისაც. მე ფიქრობ, რომ რუსეთთანაც რო ეს პროცესები მყისიერად დაიწყოს, თქვა და ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ხვალზე მოლაპარაკებები შედგეს, არ არის მარტივი პროცესი და ხანგრძლივი პროცესია. რას მივანიჭებ თვითონ აფხაზეთს თუ რუსეთს, როგორი სახელი ერქმევა და რა პირობებში იგი მოხდება ჩვენი შემორიგება, ცოტა ნაადრევია. მე მგონი ამას დრო დაჭირდება. ჩვენ ამ პირველ ეტაპზე, რასაც ჩვენ ვცდილობთ, ვაჩვენოთ მათ, რომ სხვა ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში. მთავარია, რომ ის დასკვა ზაქარიაშვილმა მეც იქავა, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღსდგეს, ეს საქართველოა და ამას არაფრის ნანაცვლს ჩვენ არ დავთმობთ.
მედია საინტერესებდა კვლავაც ფიქრობს, თუ არა ივანიშვილის გუნდი რომ უნდა დადგეს მიხეილ სააკაშვილის იმპიჩმენტის საკითხი. ზოგადად, როგორ ხედავს პრემიერ-მინისტრი საქართველოს კონსტიტუციის მომავალს და ჩატარდება თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნები 2013 წლის ოქტომბერში, როგორც ეს დაგეგმილი იყო. ივანიშვილმა თქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი იგივე დარჩება, თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლას არჩევნებამდე შეაცდებიან.
ახალი კონსტიტუციით ჩვენ არ გავაკეთებთ ინიცირებას იმპიჩმენტის პოლიტიკურად, მაგრამ შეიძლება გავაკეთოთ უმრავლესობა მინიცირება კონსტიტუციური ცვლილების, რომ იმ 2013 წლის არჩევნების შემდგომ რომ უნდა იყოს პრეზიდენტის უფლებები, რაც ექნება და მოვალეობები, რაც შეიძლება სრაფად გადაერთოს ახალ კონსტიტუციაზე და შემინარჩუნოს პრეზიდენტი, მაგრამ ახალი უფლება მოვალეობებით. ზალაში შევიდეს არათო 2013 წლის არჩევნების შემდგომ, არათ ზალაში შევიდეს უფრო ადრე. როდესაც მოხერხდება კონსტიტუციური ცვლილება, რომლის ინიციირებაც შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ და არჩევნები დავტოვოთ ისევ 2013 წლისთვის, ოქტომბერში.
კეთებულებების არსებობის შემთხვევაში მოსთხოვენ თუ არა პასუხს სახელმწიფო უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებს, მათ შორის პრეზიდენტსაც, და ხომ არ დაიწყება მათი პოლიტიკური დევნა. ეს კითხვა ლოგიკურად ებმის ბოლო დროს ქვეყანაში მიმდინარე დაკავებების პროცესს, რასაც პრემიერის პასუხი ასეთი გახლდათ.
უფრო კარგი იქნება, რომ არ იყოს მასიური და არ იყოს ასეთი დონის დაბატიმებები და საქართველოს უფრო იოლად მოიხვეჭს დემოკრატიული ქვეყნის სახელს. მეორე მხრივ, როგორ შევაჩეროთ ეს ხელოვნურად შეთვის წარმოუდგენელია, როდესაც კითხოს მისმენენ, მე არ დაუძახებ არც პროკურორს, მითუმეტეს სასამართლოს, არც ერთ მოსამართლეს არ ვისნობ და არ ვეთქვი, რომ დადებული საქმეა და მოახერხეთ ეხლა და როგორმე ეს მიჩქმალეთ.
რადიო თავისუფლება იმ სახელმწიფო მოხელეების ბედითად დაინტერესდა, ვინც საჯარო სამსახურებში არ მუშაობდნენ წამყვან თანამდებობებზე, თუმცა მიუხედავად ამისა, მათ მაინც მოუწიათ სამსახურის დატოვება, ხან პირადი განცხადების საფუძველზე, ხანაც ახალი ხელმძღვანელობის უშუალო ბრძანებით. მსგავსი ფაქტების შესახებ თავად ბიძინა ივანიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზეც არაერთხელ დაიწერა. ივანიშვილმა ამსაკითხზე მხოლოდ ის თქვა, რომ აქამდე მისი ინფორმაციით გათავისუფლდნენ მხოლოდ მაღალი რანგის მოხელეები და მათი მოადგილეები, ვინც თანამდებობრივ უფლებამოსილებას გადააჭარბა. ჩვენს პირდაპირ კითხვას კი მან ასე უპასუხა.
მე ვამტკიცებ, რომ პროცესები დაიწყო სამართლიანობის აღდგენის, მაგრამ სამართლიანობის აღდგენა საჯარო მოხელე, გამგებელი ან ვიღაც, რომელმაც ბოროტად გამოიყენა თავის თანამდებობა, დაეხმარა არჩევნების პროცესში გააკეთა რაღაც დარღვევები, სამსახურებრივად ძალადობა, ამ ფული გასა ან რაღაც. აი ამ დონის დანაშაულები იქნებ რაღაც ამინისტია მოხდეს, არა უმაღლესი პირების დონეზე, არა მინისტრების და არა პარლამენტის წევრების დონეზე, უფრო დაბალ დონეზე, რომ წინასწარ პატიება მოხდეს ამინისტია.
22 ნოემბერს ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კმაყოფილია მისი მთავრობის პირველი საერთაშორისო ვიზიტებითაც. მართალია დღევანდელი ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახით საერთაშორისო ასპარეზზე ახალი ხელისუფლების მოღვაწეობას კრახად აფასებს, ივანიშვილი ამბობს, რომ საგარეო ურთიერთობებში მათ უმაღლესი ქულები უკვე ჩაიწერეს. მისი თქმით, წინსვლა ჯერჯერობით არ არის რუსეთთან ურთიერთობის დავაგების თვალსაზრისით. პრემიერის აზრით, დაიწყო მედიის გათავისუფლების პროცესი. დაკვირვების ქვეშ რჩება მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჯანდაცვის პროექტებს შორის ყველაზე მასშტაბური იქნება საქართველოს ყველა მოქალაქის დაზღვევა. ეს პროცესი იანვრის ბოლოდან დაიწყება. 67 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია კი 125 ლარამდე გაიზრდება, ხოლო 2013 წლის სექტემბრიდან პენსია საქართველოს არსებულ საარსებო მინიმუმს 150 ლარს გაუტოლდება. 22 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრმა ისე თქვა, რომ როგორც გაერკვა, ვერ განახევრდება კომუნალური გადასახადების ტარიფები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სწორედ ამ თემით განვაგრძობთ გადაცემას ერთ-ერთი მსმენელებო. ბიძინა ივანიშვილი შეუძლებლად მიიჩნევს ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის ტარიფების განახევრებას, რაზეც მან 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა. ეს განცხადება საქართველოს ახალი ხელისუფლების ოპონენტებმა ქართული ოცნების მხრიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო დაპირების ვერშესრულების აღიარებად მიიჩნიეს. ექსპერტების აზრით კი ასეთი შეფასება ნაადრევია, რადგან ტარიფების შემცირების დაპირება კვლავაც ძალაში რჩება. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
პროცესი გაგვიჭიანურდა, განახევრება, რასაც ველოდებოდი, რა თქმა უნდა, არ გამოვა და გადაჭარბებულად ვსაუბრობდით, როგორც ჩანს, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, როცა ის გაზისა და ელექტროენერგიის ტარიფების სავარაუდო მომავალს განმარტავდა. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ახალმა მთავრობამ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა ბოლომდე გარკვეულიყო ფასწარმოქმნის პროცესში და თანაც ძველი ხელისუფლების მიერ გაფორმებული საეჭვო კონტრაქტებით სერიოზულ ბარიერებს ქმნის. მაგრამ ივანიშვილი იმედოვნებს, რომ ყველაფერი უახლოეს მომავალში გაერკვება. კონკრეტული პარამეტრები არ სახელდება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ვარაუდობს, რომ ტარიფების შემცირება მაინც მოხერხდება.
რაღაც დონის შემცირებაც გაზისას და ელექტროენერგიასაც ალბათ მოხერხდება. განახევრებაზე ვამბობ უარს, განახევრებაზე წინასწარი შესავლის შემდგომ და ვარკვევთ პროცესებს, როდესაც გავერკვევით მოსახლეობის დაცულებით მოახსენებთ.
ბიძინა ივანიშვილი აღიარებს, რომ ერთი ორჯერ ზეპირ განცხადებებში მან ტარიფების განახევრებასთან დაკავშირებული ვარაუდიც გამოთქვა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ტარიფების განახევრება ქართული ოცნების კონკრეტულ წინასაარჩევნო პროგრამაში არ შედიოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირებებში აქცენტი ძირითადად ტარიფების შემცირებაზე კეთდებოდა, მათ შორის საგრძნობის შემცირების დაპირებაზე ლაპარაკობდა ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, ხელისუფლების ოპონენტებისთვის განახევრების უარყოფა იმის მანიშნებელი აღმოჩნდა, რომ ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მნიშვნელოვან დაპირებაზე. ამის შესახებ 22 ნოემბერს განცხადება საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემაც გააკეთა.
კარგია, მისასალმებელია პრემიერ-მინისტრმა ეს გააცნობა და ღიად განაცხადა, რომ ესეი არის და მან არ დაიწყო რაღაც ხელმოვლა და რაღაცა მანიპულაციები, რაც გააუარესებდა სიტუაციას, ოღონდ განაცხადა, რომ ეს არის შეუძლებელი, ამას ჩვენ მივესალმებით. თუმცა აქედან ცალსახად გამოჩნდა, რომ ეს სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ქართული ოცხები შიგით მუშაობდნენ, წინა საათჩინო პერიოდში სხვადასხვა საკითხებზე ბევრი მიმართულებით, მათ შორის ტარიფების მიმართულებით, აღმოჩნდა სულ არა კომპეტენტურები, წარმოადგენენ არ ქონათ, რაზე საუბრობენ და ეხლა ერკვევიან რა არის რეალობა, რა მდგომარეობაში აქვეყანა, რა არის შესაძლებელი და რა არის შეუძლებელი.
იმაში რომ ოპონენტები ხელისუფლების კრიტიკას სათავისოდ იყენებენ, ცუც ვერაფერს ხედავს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი, თუმცა მისთვის დაპირებების უარყოფაზე ლაპარაკი ჯერ საკმაოდ ნაადრევია, რადგანაც ჯერ ერთი ის ვერ იხსენებს ქართული ოცნების მტკიცე დაპირებას ტარიფების განახევრებასთან დაკავშირებით და მეორეც ტარიფების შემცირებაზე ჯერ უარი არავის უთქვამს.
ესეთი დათქმა რომ ვერ განახევდება, მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან გულახდილი, გულწრფელი განცხადება და ეს არის საქმეზე ორიენტირებული ადამიანის განცხადება. ძალიან ცუდია პოლიტიკაში მიკიბულობა, რადგან პროცესს თავის მართლების გადაწევს და ეს გადაწევა უსასრულოდ არ ხდება და აუცილებლად შემდეგ მოქალაქეებს, მის ამომრჩეველს, საზოგადოებას უჩნდება დამატებითი კითხვები და ეჭვები საერთოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ტარიფების განახევრებასთან დაკავშირებულ ქართული ოცნების მტკიცე დაპირებას ვერც ირაკლი ლექვინაძე იხსენებს. ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგის წარმომადგენელი, რაც შეეხება შემცირებას, ლექვინაძე ეკონომიკის სფეროს ექსპერტების ჯგუფს მიეკუთვნება, ვისთვისაც ადვილად წარმოსადგენია ტარიფების შემცირება.
შეიძლება ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლებად, მაგალითად გაზში, იგივე წყალში ან შუქში, მაგრამ აი საშუალოდ ზოგადად თუ ავიღოთ ჩვენ ტარიფები, მთლიანობაში 30-35% შესაძლებელია რომ შემცირდეს. ამის რესურსი არსებობს.
რაც ირაკლი ლექვინაძისთვის გაუგებრად რჩება, არის ის თუ რას გულისხმობდა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, როცა ის 22 ნოემბერს პრესკონფერენციაზე გადასახადების სუბსიდირებაზე და ამგზით მიღწეულ შეღავათებზე ლაპარაკობდა. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტისთვის მიუღებელია ყველანაირი სუბსიდირება ტარიფების კომპონენტში. თუ კი მაგალითად ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიას სახელმწიფო საბაზრო ფასზე უფრო იაფად მიყიდის მოსახლეობას, ხოლო განსხვავებას თავად დაფარავს, ირაკლი ლექვინაძის აზრით ეს ეკონომიკურად გაუმართლებელი იქნება და ამასთან ეს ისევ საზოგადოებას დაუჯდება ძვირად. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ გადაცემას. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს ის გეტყვით, რა იწერებოდა ქართულ პრესაში დღეს.
ყვითელი ბარათი თუ შეფასება, რომელიც მანევრირების საშუალებას იძლევა. კითხულობს დღევანდელი რეზონანსის სტატიაში, რომელიც ახალი მთავრობის საგარეო პოლიტიკის შეფასებას ეძღვნება. სათავში ნახსენები ყვითელი ბარათი უმცირესობის წარმომადგენლის გიორგი კანდელაკის ფრაზიდანაა, რომელსაც გაზეთის თქმით უმრავლესობის წარმომადგენლების გარდა არც ექსპერტები ეთანხმებიან. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა რეზონანსს უთხრა. საერთაშორისო ასპარეზზე მოსმენილი ნეგატიური შეფასებები იყო შენიშვნა, მაგრამ ფიასკოზე ლაპარაკი სწორი არ არისო. რამაც საყვარელიძე კი იმას უსამსხავს, რომ ინტენსიური მოლაპარაკებები დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით. ამ სტატიას სრულად რეზონანსში გაეცნობით. ალია ახალგაზრდა იურისტების და ნანა კაკაბაძის დაპირისპირებას განიხილავს პოლიტპატიმრების სიებთან დაკავშირებით. საიას ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშულმა გაზეთს უთხრა: კითხვებს სვამდით და ვერანაირ პასუხს ვერ ვიღებდით. იყო გაღიზიანება ყველა კითხვის დასმაზე და სურვილი ავტომატურად დაგვეჭირა მხარი მისთვის, ანუ ნანა კაკაბაძისთვის. მაშინ რისთვის შექმნა პარლამენტმა კომისია, თუ კითხვის დასმის საშუალება არ გვექნებოდაო? ამბობს ის და აგრძელებს: გვიკავშირდებიან ადამიანები და გვეუბნებიან, რომ ძიმე დანაშაულის მქონე პირები თავისუფლდებიან როგორც პოლიტიკური პატიმრები. არ ვიცი ეს მართალია თუ არა, მაგრამ ვამბობ ფაქტს. ამიტომ ვაწერდით ხელს მხოლოდ იმ საქმეებს, სადაც კითხვები არ იყო, წერდა ალია. რეზონანსი კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს ნაზი ჯანეზაშვილს გაესაუბრა, რომელიც ამბობს, ნამდვილად ვადასტურებ ინფორმაციას, რომ იყო ერთი-ორი შემთხვევა, როდესაც ის პროცესები, საუბრები, რაც ჯგუფში მიმდინარეობდა, ცნობილი ხდებოდა პატიმრებისთვის, რაც სამწუხაროა, ეს იყო მუშა პროცესი და გადაწყვეტილებები მიღებული არ იყო, ბუნებრივია ინფორმაცია არ უნდა გასულიყო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალი თაობა დღეს, ისევე როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, განაგრძობს მსჯელობას იმაზე, თუ რამდენად მართებულია მაღალჩინოსნების და ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებები. ამჯერად გაზეთი ზვიად ძიძიგურს ესაუბრა, რომელიც ამბობს, პოლიტიკური დევნა რომ არ არის ქვეყანაში, შემიძლია არგუმენტებით გითხრათ, სასამართლოში მათივე დანიშნული, მათივე შერშეული მოსამართლეებია, რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლება მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურამ ბრალი წაუყენა მითხარით სად არის აქ დევნაო. ინტერვიუს სათაურია „მეტი საქმე არა აქვს“, ივანიშვილს უგულავას საუბრებს უსმინოს. და მას ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს მან საქართველოს გაზეთებს გადაავლო თვალი და იქ გამოქვეყნებული ერთი ორი სტატია გაგაცნოთ. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურების განვითარება, მიღწევები და გამოწვევები, კონფერენცია ამ სახელწოდებით 22 ნოემბერს ბრიტანული ორგანიზაცია Every Child-ის ორგანიზებით გამართა, სადაც ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული მომსახურების საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება. მცირე ტიპის ბავშვთა სახლები საქართველოში 2005 წლიდან მუშაობს, სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო ბავშვთა დიდი ინსტიტუციების მცირე ტიპის სახლების ჩანაცვლება. გამართლა თუ არა ამ ცვლილებამ და როგორ განაგრძობენ ცხოვრებას ზრუნველობა მოკლებული მოზარდები მას შემდეგ, რაც 18 წელი შეუსრულდებათ. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
52 წლის ციცინო იაშვილი 10 თვე ასესტაფონის მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში დედობილად მუშაობს. მისი მეუღლე დავით გაკოიშვილი კი იქ მცხოვრები 8 ბავშვის მამობილია. დედას და მამას ვერ შეუცვლით ამ ბავშვებს, მაგრამ ვცდილობთ ის სითბო და სიყვარული ვანახოთ, რომელიც მათ ბიოლოგიურ ოჯახებში დააკლდათ. მეუბნება ციცინო, ყველაზე დიდ მიღწევად კი ის იმ ნდობას მიჩნევს, რომელიც მან ბავშვებში მოიპოვა.
მივდივარ სკოლაში და მასწავლებელი რაღაცას საყვედური უნდა გითხრას. ის საყვედური უკვე ჩვენ ვიცით, იმიტომ ბავშვი ჩვენ იმდენად გვენდობა. სადღაც გადავლიერ მო ხილს მოიპარენ, მაგრამ მე არ მიჩნდება სრულად, რომ რატომ მოიპარა. ისეთ ფილად მომიტარენ ამ ოპარო ხილს. ან 10-იანს რომ მიიღებენ და რო შემომეხვევიან და ეხლა ეს სკოლის გზაო იმდენად გაგრძელდაო, 10-იანო ბავშვო მიიღო. ძვირს მოვედი თქვენამდე ცისო დეიდაო.
პირველი 8 ბავშვზე გათვლილი მცირე ტიპის ოჯახო ბავშვთა სახლი საქართველოში 2005 წელს გაიხსნა. მაშინ, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკა შეიცვალა და მან გეზი მიუსაფარ ბავშვთა ინსტიტუციების ლიკვიდაციისაკენ აიღო. 2011 წლიდან კი ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ბავშვთა დიდი ინსტიტუციები სულ უფრო და უფრო შემცირდა და ისინი საოჯახო ტიპის სახლებმა ჩაანაცვლა. იქ მოზარდები ძირითადად სწორედ დიდი ინსტიტუციებიდან ხვდებიან და 18 წლის ასაკამდე რჩებიან. სახლებში დედობილ მამობილები მუშაობენ და ისინი მაქსიმუმ 8-10 ბავშვის აღზრდაზე არიან ორიენტირებულნი. დღესდღეობით საქართველოს ში 42 დიდი ინსტიტუციიდან მხოლოდ 5 ბავშვთა სახლია დარჩენილი. ბრიტანული ორგანიზაცია Every Child საქართველოს დირექტორი ანდრო დადიანი ამბობს, რომ 2013 წლისათვის ამ ინსტიტუციებსაც მცირე ტიპის საოჯახო სახლები ჩაანაცვლებს. ჩანდაცვის სამინისტრო ამეტებზე თითოეულ ბავშვზე დღეში 15 ლარს გამოყოფს, თუმცა ანდრო დადიანის თქმით, 1 იანვრიდან დაფინანსება 3 ლარით გაიზრდება.
თუ გინდა უკეთესი, მისცე დასვენებაც უზრუნველყო, წრეებზე ტარებაც უზრუნველყო, რამოდენიმე ხელი ტანსაცმელი რო ქონდეს ის უზრუნველყო. რა თქმა უნდა, ბაკაცლებით მეტი გჭირთ. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა შარშა და ნახეთ, რომ რეალურად იხარჯება თითოეულ ბავშვზე 21 ლარი და 30 თეთრი. მე უკვე დავიწყეთ საუბარი ჩანდაცვის სამინისტროსთან და გაითვალისწინეს რაღაც.
ერთ-ერთი პრობლემა, რომელზეც ანდრო დადიანი ყურადღებას ამახვილებს, ეს არის დედობილ მამობილის დაბალი ანაზღაურება. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, საკმაოდ ჭირს კვალიფიციური კადრის მოძიება. გეტყვით, რომ დღესდღეობით დედობილ მამობილის ხელფასი თვეში 330 ლარს შეადგენს. თუმცა, თავარი საზრუნავი, რომელიც დღეს მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებიდან გამოსულ მოზარდებს აწუხებთ, ეს არის მათი სამომავლო პერსპექტივა. სად მიდიან ისინი 18 წლის შემდეგ? ვეკითხებით ანდრო დადიანს.
2 წელია მაგალითად ინტენსიურად მიდის ამ საკითხის დაყენება ჯანდაცვის სამინისტროს. მცირე საოჯახო სახლი აკეთებს ერთ რამეს ამ ბავშვებისთვის, რომ უკეთეს უნარჩვევებს აძლევს ამ ბავშვს თვითმოვლის, თავის ცხოვრების დაგეგმვის, მაგრამ მაინც არ არის საკმარისი. დღესდღეობით არაფერი არ არის რა ამათვის. ერთადერთი პროფესიულ განათლებას დაეუფლებიან, განათლების სამინისტრო აფინანსებს ასეთი ბავშვების პროფესიულ განათლებას კოლეჯებში. ეგ არის და ეგ.
ერთი განსაკუთრებული ნიშანი, რაც მცირე საოჯახო ტიპის სახლს დიდი ინსტიტუციებიდან განასხვავებს, ეს არის სრული ინტეგრირება დანარჩენ საზოგადოებასთან. ასეთ სახლებზე არ კიდია აბრა, რომ იქ ზრუნველობა მოკლებული ბავშვები ცხოვრობენ. ასეთი მიდგომა ბავშვებს იმ სტიგმისაგან ათავისუფლებს, რომლებიც მათ დიდ ინსტიტუციებში ჰქონდათ. შეიძლება თქვენს მეზობლად, თქვენს სადარბაზოში, ერთ-ერთ ბინაში იპოვოთ ასეთი სახლი. ამბობს ეთერ პატარაია, ორგანიზაცია Every Child-ის სოციალური სამუშაოს ტექნიკური მრჩეველი.
ოჯახური მოდელი თვითონ უწყობს ხელს იმას, რომ ნელ-ნელა შემცირდეს ეს სტიგმა და პირიქით ეს ბავშვები გახდნენ ძალიან მაგარი, ძალიან პრესტიჟული ბავშვები, ასე ვთქვა. და რატო? იმიტომ რომ ეს არის თემში ინტეგრირებული მომსახურება.
დღესდღეობით საქართველოს მასშტაბით 25 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი ფუნქციონირებს, სადაც 400-მდე მოზარდი ცხოვრობს. გეტყვით იმასაც, რომ გარდა საოჯახო ტიპის სახლებისა, საქართველოში დანერგილია პოლონური მოდელიც, ანუ სახლები, სადაც განსაკუთრებული საჭიროების, რთული გამოცდილების მქონე ბავშვები ცხოვრობენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენ ყოველგვარი ინტერვიუთი განვაგრძობთ გადაცემას. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს სამოქალაქო სექტორს შეემატა არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელიც საჯარო პოლიტიკის კვლევით იქნება დაკავებული. რატიპის რეფორმების ხელშეწყობას გეგმავს ასოციაცია და როგორ აფასებენ მისი დამფუძნებლები საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. ამ და სხვა საკითხებზე ჩემი კოლეგა ნონამ ჭედლიშვილი ასოციაციის თანადამფუძნებელ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს სერგი კაპანაძეს ესაუბრა.
თქვენ ბრძანდებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რომელმაც შეთავაზების მიუხედავად უარი თქვით ახალ მთავრობაში დარჩენასა და მუშაობაზე და სამოქალაქო სექტორში გადაინაცვლეთ. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელშიც ახლა საქმიანობდა, რომლის შესახებაც საზოგადოებისთვის ბევრი არაფერია ცნობილი. როდის და რატომ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, რა არის მისი როლი, დანიშნულება, თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ?
ეს ორგანიზაცია შექმნა რამდენიმე ადამიანმა, რომელმაც ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დატოვეს თავენთი პოსტები ზოგმა მთავრობაში, ზოგმა საჯარო სამსახურში. ჩვენ გვაერთიანებს ის, რომ ჩვენ არ ვართ და არ ვიყავით პოლიტიკაში, ანუ არ ვიყავით პარტიული ნაწილი პოლიტიკის, თუმცა ბევრ ჩვენგანს ეჭირა პოლიტიკური თანამდებობები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩავთვალეთ ვალდებულად, რომ დაგვიტოვებია პოლიტიკური თანამდებობები, იმიტომ რომ არჩევნების შედეგად შეიცვალა პოლიტიკური მართველი გუნდი და როგორც მორალურად ისე იურიდიულად არჩევნულად გამართლებულად დარჩენა, როდესაც ესეთი ცვლილება მოხდა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იგივე შეცვლის მერე ჩვენთვის, და აქ მე მარტო ჩემთავზე არ ვსაუბრობ, რამდენიმე ადამიანზე ჩვენ ჯგუფში, რომ ჩვენთვის თქვათ ის ახალი ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ სხვადასხვა პოსტებზე, მიუღებლები იყვნენ აპრიორი, ეს არ ყოფილა განმოპირობებელი. ჩვენ დავტოვეთ ჩვენი თანამდებობები და შევქმნით ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული think tank-ი, რომელიც ცდილობს, რომ თავისთავად წარმოაჩინოს როგორც საჯარო პოლიტიკის კვლევის ორგანიზაცია. ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ გავხდეთ აქტიურები სამოქალაქო საზოგადოებაში კონკრეტულად საჯარო პოლიტიკის კუთხით. ჩვენ გვაქვს რაღაც ექსპერტიზის სფეროები, ის თემები, რომლებზეც ჩვენ მუშაობდით წლების განმავლობაში, სადაც რეფორმები ტარდებოდა, სადაც ჩვენ ვიყავით ჩართულები როგორც დაგეგმვაში, ისე რაღაც განხორციელებაში. ჩვენი ექსპერტიზის სფეროები საკმაოდ ფართია, რადგან საჯარო პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, არ შემოვიფარგლები თქვათ მარტო უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის, თუმცა ესეც ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფერო იქნება და ჩემი კონკრეტულად. ამ გარდა ამისა ჩვენ შევეხებოდით თემებს, როგორც არის კონფლიქტი, როგორც არის რეინტეგრაციის პოლიტიკა, როგორც არის დემილიტარიზაციის დაკავშირებული საკითხები, ისევე როგორც მართლმადიდებლობის სისტემაში მიმდინარე საკითხები, განათლება, განათლების რეფორმა და ასევე სხვა თემები უკვე იმის დამხედვით, თუ რა იქნება აქტუალური. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენი აქტიურობით ხელი შეუწყოთ საზოგადოებაში დებატის დონის გაზრდა საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რათა საზოგადოებას ჰქონდეს საშუალება სწორედ დებატების შედეგად, ოშინაარწმუნებული თემატური დებატების შედეგად მიიღოს უფრო უკეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა არის სხვადასხვა აქტორების, როგორც პოლიტიკური, ისე არაპოლიტიკური და არასამთავრობო აქტორების პოზიცია ამ თუ იმ თემატურ საკითხთან, რაც საჯარო პოლიტიკის ძალიან რელევანტურია.
სამოქალაქო სექტორიდან მთავრობაში გადასვლის პრეცედენტი ბევრი გვახსოვს, პირიქით ნაკლები, და თუ შეიძლება რომ კონკრეტულადაც დაგვისახელოთ ის ადამიანები, ვისაც იცნობს საზოგადოება როგორც ჩანს და არიან ახლა ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებული.
ამ თუ არის მაგალითად 4-5 ადამიანი, რომლებიც აქტიურად ვართ ჩართულები, ჯერ კიდე თვითონ ორგანიზაციული სტრუქტურა ჩამოყალიბების პროცესში გვაქვს, თუმცა დამფუძნებლების ვინაობა ცნობილია, მაგრამ დამფუძნებლები არ ნიშნავს რომ ისინი ყოველდღიურ საქმიანობაში აქტიურად არიან ჩართული. მაგალითად ჩემთან ერთად ეს არის ელენე ხოშტარია, რომელიც იყო ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე. ჩვენთან ერთად არის ასევე ნოდარ ხარშილაძე, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. არის ანდრო გიგაური, რომელიც იყო იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ისევე როგორც ოთარ კახიძე, რომელიც ასევე იუსტიციის სამინისტროში ამუშავებდა, ასევე ჩართული ცნობილი არის შოთაუტიაშვილი, ასევე ცნობილი არის წინა ხელისუფლებიდან, ასევე ბევრი სხვა, მაგრამ ამ წუთში ეს არის ის ხალხი, ის ბირთვი, რომლებიც არიან მეტნაკლებად აქტიურები ამ ეტაპზე. თუმცა ჩვენ არ გამოვიცხავთ ასევე არჩვენერიგების გაფართოებას, პირიქით ღია ვართ ყველა ესეთი ტიპის თანამშრომლობასთან, სხვადასხვა ადამიანებთან, გარდა იმისა, რომ გვინდა მართლაც აქტიურად ვითამაშოთ როლი სამხრეთ საზოგადოებაში, ასევე გვაერთიანებს გარკვეული ღირებულებები, ჩვენთვის ეს ღირებულებები პირველ რიგში არის ფერმის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ის რეფორმები, რომლებიც ამისთვის უნდა გატარდეს ქვეყანაში, და მიგვაჩნია, რომ საჯარო პოლიტიკის სივრცეში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება სწორედ ისეთი ტიპის რეფორმების გაგრძელება, რომელიც აქამდე ხორციელდებოდა და ახალი ტიპის რეფორმების შემოღება და ამიმართულებით. ამიტომ ეწოდება ჩვენს ასოციაციას საქართველოს რეფორმების ასოციაცია და ჩვენი მოტო, ასე ვთქვათ, არის რეფორმანდა, ანუ მუდმივად რეფორმაში მყოფი.
და აპირებთ თუ არა თანამშრომლობას ახალ ხელისუფლებასთან, თუ გეკნებათ თქვა კვლევები მათი დაკვეთით, თუ გაუწევთ დახმარებას რაიმე მიმართულებით?
ბუნებრივია, მე შორს ვარ იმასთან, რომ შეიძლება სამოქალაქო სექტორში ესეთი ტიპის ორგანიზაციები არსებობდეს და იყონ ეფექტურები, თუმცა არ ექნებათ თანამშრომლობა ხელისუფლებასთან, ეს არაჯანსაღი და არაბუნებრივია. ამიტომ ჩვენ უკვე გაუწოდეთ ხელი თანამშრომლობის სახელმთავრობას, სრულიად გულწრფელად ვართ მზად, რომ ვითანამშრომლოთ მათ ამ თორელიკ საკითხებზე, განსაკუთრებით თემებზე, რომლებიც რეფორმებს ეხება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ის გამოცდილება, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვეთ და მეგვაჩნია, რომ შეგვიძლია ეს გამოცდილება მოვახმაროთ ამ თემებს. ჩვენ კონკრეტული საუბრები ჰქონდა უკვე, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს უკვე ამ ეტაპზე, შეგვიძლია ვთქვა ძალიან ბევრ სახელმწიფო უცხებასთან, ძალიან ბევრ სამინისტროსთან, და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვართ, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება. აქ იგულისხმება თანამშრომლობა არამხოლოდ ისეთი, როგორც თქვენ მზადდებით, ანუ ხართ პროექტების დაკვეთა, კონკრეტული კვლევების ჩატარება, არამედ ჩვეულებრივად მათ შორის რჩევების მიცემა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული შესაძლებლობების გაზრდის ღონისძიებები, ანუ capacity raising აქტივობები, იქნება ეს თვალხო ტრენინგები თუ ასე შემდეგ. უკვე გვაქვს კონკრეტული ტრენინგები, რომელშიც მათ შორის სახელმწიფო უცხების წარმომადგენლებს მონაწილეობენ, მაგალითად შემდეგად მოლაპარაკებებში ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობენ სახელმწიფო უცხების წარმომადგენლებს. ამიტომ ეს modus operandi მე იმედი მაქვს, რომ შენარჩუნებული იქნება, ამიტომ რომ კიდევ ერთხელ ყოველას ინტერესი არის, რომ ესეთი ტიპის თანამშრომლობა არსებობს.
ბანუ სერგი, მართალია ჯერ ძალზე ცოტა დროა გასული შეფასებებისთვის, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, გრძელდება და გაგრძელდება თუ არა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ის დასავლური კურსი, ის რეფორმები, რომლის ნაწილსაც თქვენ წარმოადგენთ წინა ხელისუფლების
შემდეგ? მე მინდა რომ გაგრძელდეს, მაგრამ ვერ ვიტყვი ახლა, რომ შემიძლია ვთქვა, რომ გაგრძელდება ან ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცოტა დრო არის გასული. მე არ მინდა რომ მარტო რიტორიკით ვიმშელო, იმიტომ რომ თუ მარტო რიტორიკით ვიმშელებთ, ძალიან ბევრია საკრიტიკო, მაგრამ არ მიყვარს რიტორიკის კრიტიკა. განცხადებები, რომელიც კეთდებოდა იგივე წინა საარჩევნო ან პერიოდში, ან იგივე არჩევნების მერე, ზოგიერთი გადაწყვეტილების მიღების მიერ, ნამდვილად იმსახურებს კრიტიკას მთავრობაზე, მაგრამ თუ საუბარი, მაგრამ განცხადებების კრიტიკა ალბათ არ არის საუკეთესო გზაო. ეჯერ არანაირი შედეგი არ დამდგარ არც ერთ მიმართულებით, ამიტომ არაფერი ვიარ დადგასაკრიტიკებელი და არ შესაძები არა. თავშორის მინდა გითხრათ, ჩვენ არც ვარ იმ ჩასაფრებულ პოზიციაში, თუ რაიმე ცუცველი და არიქა იმას გავაკრიტიკებ, თუ კარგი იქნება, ამას ჩვენ შეფასებას მიცოთ და ცუცა ჩვენ შეფასებას მიცოთ, მაგრამ ჯერ არც ერთი არის და არც მეორე, ამიტომ ძალიან ძნელია.
მაშინ თუ შეიძლება მე დავა კონკრეტებ, ნაციონალური მოძრაობის მიერ ქართული ოცნების წინა საარჩევნო ოპონირების ერთ-ერთი მთავარი ხაზი იყო საგარეო კურსის შეცვლისა და რუსეთსა და დსთ-სთან, რუსეთისა და დსთ-ს ვექტორზე დაბრუნების საფრთხე. აი რა სიტყოდით დღეს, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ გაერთიანებები, რომლებშიც საქართველო გაწევრიანდება, იქნება ევროკავშირი და ნატო.
სწორედ მაგას ვუყურებ. რიტორიკის ხრივ ეს არის შემთხვევა, რომ რიტორიკულად ყველაფერი რიგზე არის, მაგრამ იგივე მაგალითად ნატოსთან ინტეგრაციაზე თუ ვიტყვით, იცით რომ გადაიდო სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი, რომელიც ასე ჩატარებულიყო და მიემაჩნია და ჩვენ ამას განცხადებას გავაკეთეთ, რომ ეს არ უწყობს, ესეთ ნაბიჯები არ უწყობს ხელს ჩვენ და ნატოს ურთიერთობების გაღრმავებას. ასევე არ უწყობს ხელს ის რიტორიკა, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ნატოსთან დაკავშირებით, მაგალითად იყოს ეს განცხადება გაკეთებული ნატო ერევა თურმე საქართველოს საშინაო საქმეებში. ანუ ხშირად რიტორიკაც არის დამაზიანებელი, მაგრამ აქ კიდევ კონკრეტული ნაბიჯები უნდა შეაფასოთ. ვიზიტის გადადება იყო კონკრეტული ნაბიჯი, თუმცა ასევე ახლა ბოლო დროს იყო ვიზიტი თავდაცვის მინისტრის და სახელმწიფო მინისტრის ბრიუსელში, რაც ისინი გამოვიდნენ შუატლანტიკურ საბჭოზე, და ეს საკმაოდ პოზიტიური იყო და მნიშვნელოვანი არის ესეთი ვიზიტების გაგრძელება. ამ წუთში არ გადადგმულა არც ერთი ნაბიჯის ვიზახი და არ განცხადებას, რომელიც აჩვენებს იმას, რომ ახალი მთავრობა მიდის დსთ-სკენ ამბონდება რუსეთის ორბიტაში. თუმცა აქვე უნდა თქვა, რომ სახიფათო შეიძლება იყოს რუსეთთან დაახლოების იდეასთან თამაში, იმიტომ რომ ძალიან მკრთალი ხაზი არის აი ესეთი ტიპის დაახლოებას და საქართველოს ეროვნული ინტერესებზე უკან დახევას შორის, და მე არ ვისურვებდი ნამდვილად, რომ ესეთი ნაბიჯები ყოფილიყო გადადგმული. ეს ბევრ რამე შეიძლება შეეხოს, თქვენ იცით, რომ რუსეთმა გააკეთა განცხადება, რომ ისინი არ გამოყოფილდებიან მარტო სპეცარომადგენლის დანიშნვით და ლოდებიან კონკრეტულ ნაბიჯებს ჩვენი მხრიდან. ახლა ბუნებრივია, ეს ნაბიჯები ჯერ არავის არ უთქვამს რა არის, არც რუსეთს, რა სელის და არც საქართველოს ხელისუფლებას ნაბიჯებს გადადგავს, მაგრამ შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა ისეთ ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც არ იქნება მაინც და მაინც შეწონილი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. მაგალითად შეიძლება მოითხოვოს რუსეთმა, რომ ოკუპაციის სახე კანონი შეიცვალოს, ან შეიცვალოს დამოკიდებულება რუსეთისადმი როგორც ოკუპანტის სახელმწიფოსადმი, ან საფრანგეთისა და აფხაზეთისადმი როგორც კონფლიქტის მხარეებისადმი, რომელიც ასევე იყო წინა საარჩევნოდ გაკეთებული განცხადებები. ეს ნაბიჯები თუ გადაიდგმება, მართლა იქნება შეცდომა და ამას ჩვენი მხრიდანაც მოყვება უარყოფით შეფასება, მაგრამ ამ წუთში არაფერი მსგავსი არ მოხდა და ამიტომ ძალიან ძნელი არის ამაზე ვისაუბრო.
ბეზონსმელებო, ეს იყო სერგი კაპანაძე, მას ჩემი კოლეგა ნონო ჭედლიშვილი საუბრებოდა. სერგი კაპანაძე თანა დამფუძნებელია არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციისა, ის საჯარო პოლიტიკის კვლევით იქნება დაკავებული. სერგი კაპანაძე მე შეგახსენებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილეა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალამებშიც გითხარით, რომ მას მერე რაც დაზავება მოხდა, ცეცხლის შეწყვეტა მოხდა ისლამისტურ დაჯგუფება ჰამასსა და ისრაელს შორის ღაზის სექტორში, თითქოს ცხოვრება ნელ-ნელ ნორმალურ კალაპოტს უბრუნდება. ხუთშაბათი დასვენების დღეთ გამოცხადდა იქ მოსახლეობამ, გაწმინდა ანგრევებისგან ქალაქის ქუჩები. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ჰამასსა და ისრაელს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ოთხშაბათს ღამით გამოცხადდა ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში, სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ კამელ ამრი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. მშვიდობისკენ გადადგმულ ნაბიჯს ჰილარი კლინტონმა რეგიონისათვის გარდატეხის მომენტი უწოდა.
This is a critical moment for the region.
ეს არის გარდატეხის მომენტი რეგიონისთვის. ეგვიპტის სახალხო მთავრობამ იკისრა პასუხისმგებლობა და ლიდერობა, რამაც ჯერ კიდევ ადრე გადააქცია ეს ქვეყანა რეგიონული სტაბილურობის და მშვიდობის ქვაკუთხედად.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ გაითვალისწინა შეერთებული შტატების რჩევა, რათა შანსი მიეცა ეგვიპტისათვის, რომელმაც ცეცხლის შეწყვეტის შუამავლობა იკისრა. თუმცა ჰამასის ლიდერმა ხალედ მეშაალმა ცეცხლის შეწყვეტას ისრაელის ტაქტიკური მარცხი უწოდა. მოკონფლიქტე მხარეები ამჟამად განიხილავენ შესაძლებლობას, რათა ისრაელმა გახსნა საზღვრები ბლოკირებული ღაზის სექტორისათვის. კაიროს გენერალურმა მდივანმა, რომელიც ჩართული იყო მოლაპარაკების პროცესში, მოუწოდა ისრაელსა და ჰამასს, რათა დაიცვან ზავის პირობები. რუსეთის ხელისუფლების სახელით 22 ნოემბერს მიმართვა გაავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა.
Мы приветствуем прекращение огня в Газе.
მიესალმებით ცეცხლის შეწყვეტას ღაზაში. მხარს უჭერთ და მაღალ შეფასებას ვაძლევთ ეგვიპტის სამშვიდობო ძალისხმევას, რამაც დიდწილად განაპირობა მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულება. მოუწოდებთ მხარეებს გამოიჩინონ თავშეკავება, სრულად დაიცვან მიღწეული ურთიერთგაგების ყველა ჩანაწერი და არსი, გამორიცხონ მიბრუნება შეიარაღებული დაპირისპირებას.
Исключить возврат к вооружённой конфронтации.
თითქმის 8-დღიანმა ბრძოლებმა ისრაელსა და ჰამას შორის 161 პალესტინელის, მათ შორის 71 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეიწირა საარტილერიო დაბომბვაში, 5 ისრაელი დაიღუპა. 15 ნოემბრიდან მოყოლებული ისრაელმა ღაზის სექტორში განლაგებულ ობიექტებზე 1500 საავიაციო და სხვა სახის შეტევა განახორციელა. ჰამასმა კი 1000-მდე რაკეტა ესროლა ისრაელის ტერიტორიას. ევროკავშირი ხუთშაბათს მიესალმა დაზავებას ისრაელსა და ჰამას შორის, ხოლო კავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ აშტონმა მაღალი შეფასება მისცა ეგვიპტის საშუამავლო ძალისხმევას. ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა ცხადია, რომ დიდი წარმატებაა ეგვიპტის ახალი ისლამისტური მთავრობისათვის. ცნობილია, რომ ჰამასი ეგვიპტის მართველი პარტიის მუსლიმთა საძმოს ერთ-ერთ განშტოებას წარმოადგენს.
კობალიგლიკაძე, გესაუბრებოდათ პალესტინელთა ტერიტორიაზე ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადების შემდეგ არსებული ვითარების გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით, რომლის თემა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაში შესაძლებელი ძვრებია მომავალში. ჩვენ რადიოს კორესპონდენტმა რობერტ კოლსონმა ინტერვიუები ჩამოართვა რუსეთის ორ ექსპერტს. ერთია არიელ კოენი, სტრატეგიული კვლევის ცენტრის Heritage Foundation-ის წამყვანი თანამშრომელი, რომელიც კონსულტაციებს უწევდა შეერთებული შტატების აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ის თანაავტორია წიგნისა, რომელიც რუსეთის და საქართველოს 2008 წლის ომს ეხება. კოენმა 2011 წელს ნიუ-იორკის ტერაქტებამდე ორი თვით ადრე მოუწოდა შეერთებული შტატების კონგრესს, წინ აღდგომოდა რადიკალურ ისლამისტურ ჯგუფებს, მათ შორის თალიბანს და ოსამა ბინ ლადენს. ასეთია მისი მოკლე დახასიათება. კოენი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ არაერთი საკითხი არსებობს, რომლებშიც რუსეთს და შეერთებულ შტატებს უთანხმოება აქვთ. ის ასახელებს სირიის პრობლემას, ასევე შეერთებული შტატების გეგმას განლაგოს ანტისარაკეტო ფარი ევროპაში. კოენის აზრით მესამე ეს არის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მოუწევს დაძლიოს საშინაო პრობლემები. ამ დროს ობამას არ ექნება დრო რუსეთის საკითხებით დაკავდეს.
Having come back from Russia,
რუსეთიდან ახალი დაბრუნებული ვარ და ასე ვიტყოდი. რუსეთის მართველები არ წარმოადგენენ შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის ფართო და თანმიმდევრულ პროგრამებს. ისინი ეხებიან ნაკლებად მნიშვნელოვან თემებს, როგორიცაა მაგალითად სავიზო რეჟიმი, საკითხებს, რომლებიც ვითარდება საგარეო საქმეთა უწყებების ხელმძღვანელების შეთანხმებით. მაგრამ მას მერე, რაც რუსეთმა მიიღო შეერთებული შტატების თანხმობა, რომ შეუძლია გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, სხვა დადებითი სია პრიორიტეტებისა აღარ არსებობს. არის მხოლოდ კრიტიკა, მხოლოდ უარყოფითი. ეს იმედს გვიცრუებს. საბოლოო ჯამში რუსეთს სჭირდება საკუთარი ეკონომიკის განვითარება, განსაკუთრებით გაზისა და ნავთობის საშუალებით. და შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მხარდაჭერა უნდა გაუწიოს ინვესტიციების გზით. სხვათა შორის რუსეთის ჯანდაცვის ჩამორჩენილ სფეროს და სხვას. მე ასე ვიტყოდი, ორივე მხარემ უნდა იმუშაოს დღის წესრიგზე, რომელშიც დადებითი პრიორიტეტების ჩევა.
ამბობს კოენი, რომლის დაკვირვებითაც ცხადია, რომ რუსეთში ძლიერია ანტიამერიკული, ანტილიბერალური პროპაგანდა, რომლის მიზეზი, ამერიკელი სწავლულის თანახმად, ამ ქვეყნის ხელისუფალთა აუცილებლობაშია შექმნან მტრისხატი, რაც ახასიათებდა რუსეთს ყოველთვის. კოენი ამ ქვეყნის ხელისუფლებაზე შემდეგს ამბობს.
მაგრამ ამავე დროს საქმე გვაქვს რუსეთის საბჭოთა დაზვერვის სამსახურებიდან მომავალ მართველებში ღრმად გამჯდარ, ამერიკის მიმართ უნდობლობასა და ანტიპათიასთან. ისინი სამწუხაროდ მხოლოდ საკუთარ პროპაგანდას ენდობიან. ძალიან მცირეა კონკურენცია დღევანდელ რუსეთში. სხვადასხვა მსოფლმხედველობების გარშემო საინფორმაციო ალტერნატიული საშუალებების მხრივ თვით 90-იან წლებთან შედარებით. იქ ლაპარაკობენ ერთ მსოფლმხედველობაზე, რომელსაც უკან უდგანან დაზვერვის სამსახურები. ამ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ანტიდასავლური, როგორც იქ უწოდებენ, ანტილიბერალური და ანტიამერიკული ფასეულობები.
ქვეხასიათებს რუსეთის ვითარებას არიელ კოენი, რომელიც მომავალზეც ლაპარაკობს და თვლის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რუსეთის ინტერესებს კონფლიქტი არ უნდა ჰქონდეთ. კოენი აცხადებს, რომ რუსეთის საჭიროებებს და რუსეთის სურვილებს შეერთებული შტატები წინ არ ეღობება. უბრალოდ, მისი თქმით, ტრაგედია შემდგომშია.
The tragedy is that there's a part of the elite.
ტრაგედია ისაა, რომ ელიტის ნაწილის აზრით საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად მათ ჭირდებათ გარეშე მტერი. და ასეთი მტერი შეიძლება იყოს მხოლოდ მსოფლიოს უდიდესი სუპერსახელმწიფო. ეს მართლაც რომ ცივი ომის პერიოდის გადმონაშთია. ეს არის ცნობიერება, რომელიც არ ითვალისწინებს 21 საუკუნის რეალობებს. უფრო სწორად, რუსეთისთვის რეალურ საფრთხეებს, როგორიცაა ეკონომიკური დაუკმაყოფილებლობა, კორუფცია, დანაშაული, რელიგიური ექსტრემიზმი ჩრდილოეთ კავკასიაში და რუსეთის ფედერაციის სხვა რეგიონებში.
წარსულ პერიოდს ობამას მართველობის პირველ ეტაპს რუსეთთან ურთიერთობაში დადებითად მიიჩნევს სტივენ პაიფერი, ბრუკინგსის ინსტიტუტის ნავანი მკვლევარი, ადრე შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში. ის ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იყო რუსეთის და კავკასიის საკითხებში 2001-2004 წლებში. ზოგადად პაიფერი თვლის, რომ ობამასეულმა პოლიტიკამ რუსეთის მიმართ, გადატვირთვის პოლიტიკამ, წარმატება იქონია. მისი თქმით, 2008 წელთან შედარებით, როცა რუსეთსა და საქართველოს შორის ომმა უკიდურესად გაართულა მოსკოვსა და ვაშინგტონის შორის ურთიერთობა, ახლანდელი ვითარება უკეთესია, თუმცა არის პრობლემები. მოისმინეთ მისი აზრი, როგორ უყურებს მომავალ პაიფერი. ის თვლის, რომ გადატვირთვის პერიოდი დასრულდა.
Now the question becomes, with those elections behind them, will they be...
მას მერე რაც არჩევნები უკან მოიტოვეს, შეძლებენ თუ არა ისინი კვლავ დაუბრუნდნენ უწინდელ ურთიერთობებს და გამონახონ გზები, რათა ამოძრავდნენ. კერძოდ, სურს ობამას ადმინისტრაციას წინსვლა ბირთვული არაღის შემცირების სფეროში. კარგი იქნებოდა გამოენახა ანტისარაკეტო დაცვის სფეროში ისეთი გამოსავალი, რომელიც მათ თანამშრომლობის შესაძლებლობას მისცემდა და დაძაბულობას განმუხტავდა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ რუსებს ბოლო 18 თვის განმავლობაში იარაღის კონტროლის და ანტისარაკეტო ფარის საკითხებში ძლიერ უკანდახევა არ სურდათ, რადგან ობამას ადმინისტრაციისთვის დათმობას 2013 წელს შეიძლებოდა მოჰყოლოდა რესპუბლიკელ პრეზიდენტთან საქმის დაჭერა. 2013 წელს, ანუ ერთი წლის წინ, რუსი ოფიციალური პირებისგან სმენია, რომ არ სურდათ ბირთვული არაღის შემცირების საქმეში მეტის გაკეთება 2013 წლამდე, რადგან სურდათ დაეცადათ, ვინ გახდებოდა პრეზიდენტი. ახლა მათ იციან, ვინ გახდა პრეზიდენტი. საკითხავი ახლა არის შემდეგი: არიან თუ არა მზად უწინდელ ურთიერთობებს დაუბრუნდნენ და ეს საკითხები უფრო დადებითი გზა ბით მოაგვარო.
So the question is, are they prepared to reengage in a more positive way on those questions?
პაიფერი აცხადებს, რომ თუ რუსები შეწყვეტენ ანტისარაკეტო ფარის დაობაზე გარანტიის მოთხოვნას, რომ ეს სისტემები მათ არ შეეხება, ამით პრობლემის მოგვარების საფუძველიც გაჩნდება. ერთეულმა შტატებმა პეიპერის თანახმად გამოთქვა მზადყოფნა, რომ პოლიტიკური განცხადება შეუძლია გააკეთოს ამის თაობაზე. პეიპერი მაგნიცკის შესახებ კანონ პროექტს ლაპარაკობს და აცხადებს, რომ ის არ უნდა იყოს კანონი, რომ პრობლემა ადმინისტრაციული წესით უნდა მოგვარდეს. სხვათა შორის, მაგნიცკის ამ კანონს სიას ამ თემას შეეხო არიელ კოენიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და განაცხადა, რომ კანონ პროექტი, რომელიც სენატში დამტკიცებას ელისტა, რომელიც შეგახსენებთ, მოსკოვში საპატიმროში ადვოკატ მაგნიცკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული პირების მოგზაურობის შეზღუდვას ითვალისწინებს, სარგებელს წარმოადგენს რუსეთის მთავრობისა და ხალხისთვისაც, რადგან მას რუსეთში კორუფციასთან ბრძოლის გაძლიერება მოჰყვა. პეიპერი მომავალზე აცხადებს, რომ სირიის საკითხის გამო ამდენი ხნით ასეთი ინტენსიური კამათი არ უნდა დაეწყოთ ორ დიდ სახელმწიფოს. უკეთესი ორივესთვის და ეს მაცურთ ეკონომიკის სფეროში მეტი თანამშრომლობა იქნებოდა. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობებს დაამშვიდებდა, თვლის ფაიფერი. ის, თუმცა მოსკოვისგან მოელის, რომ უნდა გააუმჯობესდეს უცხოეთის ბიზნესისთვის და ინვესტიციებისთვის არსებული გარემო. დღესასწაულებო, ახალი რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა. ოხილავი ვარდა იყო ეს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით და გესურვებთ. მშვიდობიან ღამეს.